voru ekki afturgöngur hér í sveitinni þegar þú varst að ræðast upp?
Ja, það var nú aðeins til að það var nefnt eitthvað.
Og hverjar voru svona nafnkunnastar?
Já, það var til dæmis talað konu sem að var talið að hafa verið drekkt hér í dalnum. Og menn þótti sjá hana. Og sagt að maðurinn sem þar var viðkomandi hefði flúið, verð á flótta og einu sinni fótbrotnað á flótta.
Já, hvernig bar þetta við? Var þetta til?
Þetta er orðið gamalt. Þetta er nú fyrir mitt minni.
Jáhó. Heyrðir ekki greinilega frásögn að þessu þegar þú varst ungur maður?
Já, ég heyrði nú svona ávæninga af því.
Já, ég hef aldrei heyrt þitt auðvitað.
Nei. Það var nú ekki mikið talað það þessum að fólk þessa manns var hér uppistandandi. Það nú ekki viðkunnalegt að tala svoleiðis.
Nei. En hvers vegna var henni drekkt þessari konu?
Já, hann var sagt hann við borið það fyrir að fæðir sinni eppi skipa sér og losi við hana. Þetta var kærasta hans. Svo þetta var nú ekki álitleg saga. Ég man eftir að það var einn að segja að hann hefði séð þessa konu og hann hefði tekið í og hann hefði finnst hann takk í fötin sem hún var í milli fingrana, þóttist finna það. En það er náttúrulega er nú lítið að marka svoleiðis. Annars ég nú okkur lítið verið talað þetta.
Ég skil.
En hann var maðurinn var kærður og en hann var bara náðaður seinna þegar konungur kom hér til landsins.
Oh, yeah.